Arratsaldeon lagunak, akordeoiaren doinua laiakin hasiera eman behar 2006 urte hontako potxo emanaldiari etenaldi modoko bat egin izan genuen joan den urteko abenduan partean txapelketan murgilduta geundela. Finaleko egunak heldu ziren abenduaren 18an eta bueno, pare bat gauza gero guri dagokigunez okertu egin zitzaizkigun alde horretatik ezin izan genuen txapelketa nagusiaren finalearen jarraipen zuzena egin irratiaren bitartez, beraz de gure denporatxoa hartu izan dugu eta berriro ere esan moduan urtarrilarekin batera ekingo diogu programari. Gaurko Bilbo hiri irratiko saioa burutzeko Ekaitz Hernandez dugu hor teknika lanetan eta ni neure ahotsa entzungo duzue alik eta gutxien gaurkoan zin egiten dizu eta alde horretatik zen eta bertsoak entzutea da gure zeregin eta eginkizun nagusi. Eta gaurko programari erreparatuz zer, ba, txapelketan nagusiko finaleko oihartzunak egia esan, bere beroaldi horretatik baretu egin izan dira, aspaldi, pilpilean egon izan zen, txapelketa hori batek esandakoak, besteak kantatutakoak, bizi izandako giroa, komunikabideek ere bere eragina eta komunikabideetan inoizko oihartzunik handiena, izan zuen final erraldoi handi eta ziralagarri horrek egia esan, Barakaldoko beken jokatu takoa, baina pixkana ba, urak bere bidera itzultzen ari dira. Alde batetik bazen sasoia horretarako, baina dena den txapelketan nagusiaren finaleko izpideak oraindik ba ez dira guztiz baretu eta bertso saio batek beti ematen du buelta bat baino gehiago gehiagorako eta behin eta berriz entzuteko parada. Aleginduko ara gure gaurko eta hurrengo egunetako programetan ba gehien bat txapelketa final hori zuzenean segitzeko aukera izan genuenok Barakaldon, ba, jakina, saio guztietan harreta handiz eta postasun handiz bizitzeko aukera izan genuen benetan, eta hori gure iritsi eta uste apala besterik ez da, baina Euskal Herriko txapelketetan barna jokatu izan den finalik onena izan delako, bertzon kalitateari dagokionez, behintzate hori argi eta garbi esan genezake alde horretatik. Baina txapelketaren kontuak, finalaren kontuak esan da bukatu eta gero komunikabideen gehienak, batez ere irratiak eta telebistak, ba behin eta berriro ustez saiorik eta bertsorik onenen errepikapena eskaini dizkigute. Eta asko eta asko dira bertso oso onak izan da, ba, berriro ere kantatu ziren dik ez direnak entzun, horretan alegin dugu ara gure programa honetan. Eta horrekin batera ba, baditu beste zenbait ale berreskuratzeko modukoak direnak, eta artean joan den urtean ere Arabako txapelketa jokatu zen eta Gasteizen jokatutako final horretan ere ba makinatxoa gauza polit ikusteko eta entzuteko aukera izan genuen, ez horri ere erreparatuko diogu, eta era berean beste formato bateko txapelketa esten sariketa bati ere erreparatzeko aukera izango dugu segurazki. BBK sariketarekin ari gara, hori ere joan den urtean jokatu zen eta finala Kafe Antzokian izan zen. Gauza guzti horiek esan da, guazen ba besterik gabe aurtengo beken jokatutako txapelketan nagusiko finalaren zenbait ale entzutera.
Aurreratu orain Amets eta Igor. Amets Arzailuz eta Igor Elortza. Ona hemen zuentzako gaia. Zue biok kuadrilla berekoak zarete. Zu Amets nazkatuta zaude Igorrekin ez duelako sekula tragu bakar bat ere ordaintzen. Gaur bio bakarrik zaudete tabernan, eta aspaldi ustu dituzue edalontziak. Zuk Amet, ez duzu ordaintzeko asmorik, eta Igorrek ez du ordaintzeko keinurik egiten. Amets eta Igor kuadrilla berekoa tira. Amets nazkatuta dago Igorrekin, ez duelako sekula tragu bakar bat ere ordaintzen. Gaur bia bakarrik daude tabernan, eta aspaldi ustu dituzte edalontziak. Ametsek ez du ordaintzeko asmorik, eta Igorrek ez du ordaintzeko keinurik egiten. Launa bertzo sortziko txikian, Amets hasita.
Amets eta Igor eta Amets kantuan, sortziko handian, launa
batzutan
bertzo.
Batzutan esku zabal, besteetan segun, Nola esnatu naizen ze templeze egun, gaur sentimori gabe hemen txebilagun, ea tabernariak oparitzen digun, ea tabernariak oparitzen digun.
Zerbeza edateak egiten digu on, baina ordaindu barik obeda taurkonpon. Etzaitez azerretu trankil trankil egon, laizterretorriko da Andoni edo Jon. Laizterretorriko da Andoni edo Jon.
Horiei hotxe egiten etzaite laneka, ongi egongo dira etxean gordeta. Andonik orain bertan egina du buelta, ta Jonek berriz dauka kriston hipoteka. Ta Jonek berriz dauka kriston hipoteka.
Beraz hoiek dabiltza gaur gure antzeko, baina amets pentsatu ezazu hobeto. Neukezkatuko diot tragoa ordaintzeko, etxe berria erosi duela ospatzeko. Etxe berria erosi duela ospatzeko.
Ez Igor maia bazterrera laga, hemen txetopatuak hemen egon gara, ta azken esperantza betikoa ara, ea noiz etortzen den Unai Iturriaga, ea noiz etortzen den Unai Iturriaga.
Unai Iturriagaren zain euere nago, zerbeza maitu dela itxoiten luzaro, bigarrena hartzeko edo hiru trago, izango duzuk baino presa bai gehiago, izango duzuk baino presa ark gehiago.
Alde egin dezagun asturik neurriak, korrika irten gaitezen mantso etorriak, ta ea tabernari errukigarriak, ez dituen ikusten zapata gorriak, ez dituen ikusten zapata gorriak.
Joan beharko dugu bai, biok hemen dikat, zeden bora aurrera, baitoa gaur tiktak. Nola ordainduko dut ba amets trago bat, 50-eko bat baino ez daukat. 50-eko bat baino ez daukat.
Ametsa Arzailuz eta Igor Elortza goitzeko lehendabiziko ariketan launa bertzo agindu moduan zortziko nagusian kantatzeko eta gaia ba, hortxe, Bernardo Mandalunizek zuzenean emandakoa. Gaiei buruz, honetaz ere, ba, luz egin genezake berba, sarritan honen inguruko ba, komentarioak naz pilatuta etortzen zaizkigu eta mota guztietako iritsiak entzuten ditu. Egia da, historian zehar eta txapelketen historian zehar ba, gora bera handiak izan dituztela gai jartzaileek eta gaien inguruan ari direnak, ero gaiak proposatu eta ipintzen dituztenak, makinatxo bat aldiz protesta egiteko modoko gaiak antzeman izan ditugu txapelketetan barna, ez da esan behar oroar aurtengo txapelketaren kasuan eta finalean ere antzerako sensazio batekin atera ginen bertatik, gaiak oroar jakinaren gainean egonda euneko unean ez daitekela asmatu eta euneko unean santa sekulan guztiok eskarela konformen egongo, iritsiak horretarako daudelako, gustuak horretarako daudelako eta ezberdintasunak zorionez horregaitik daudelako, baina oroar esan genezake gaiak txukunak izan zirela, kantatzeko modukoak eta errestratatzeko modukoak eta enunziamientoak ere, naiz eta momento batzuetan ezberdinak ezberdintasunak iragarri genituen ba neiko txukun oroar esan behar alde horretatik ez dugu, urtengo finalari dagokionez kexu handirik. Esan behar inoiz fikzioari, fikziozko gaiei, astrapsioan oinarritutako gaiei, edota inkluso esango genuke momento batzuetan surrealismo pixkat merke horretan markatutako gaiek pixkat gaster geratu direla txapelketa honetan eta gehiago esango nuke nik final egunean bertan eta egunerokotasuna markatzen duten gaiak edota errealitatetik oso hurbil daudenak gure egunerokotasun horretan dauden gaiai ba zera lehentasuna eman zitzaiela eta lehenetsi egin izan zituztela gure ustez behintzat kriterio honekin horretan lan horretan diar dutenek. Horren adibidea orain bertan momentuan entzun izan dugun gaia bilagun tabernan daude eta ez batak ez besteak ez du asmorik tragoa pagatzeko gazteen giroen artean sarritan gerta daitekeen egoera bat oso reala guztiok bizi izan duguna eta horren gai baten aurrean bai Ametsek eta bai Igorrek bere biziko erantzuna ematen dute, fresko kantatzen dute, arin kantatzen dute eta nabaritzen da urduritasun punto batzuk ere antzematen zaie kantuan ari diren bitartean, baina gustora sentitzen direla bere paper horretan, horretan bizitzak ere segurazki horrelako egoera baten aurrean behin baino gehiagotan plantatuko zituelako biak ala biak. Azpimarratzekoa alde horretatik zer nolako hurbiltasunarekin tratatzen duten gaia bertan bertsolari kiden izenak aipatzen dituzte Andoni Egaña, Jon Maia edo Laister etorriko da Unai komentatzen dute bien artean gero momento batean ez da hemen irratian ikusten Zapata Gorriak aipatzen ditu Ametsek referentzia eginez Igorrek jantzita zeramatzan Zapatei eta badaude baita Lapraste edo Laban egindako momento txikitxo batzuk Igorrek adibidez hirugarren bertsoan presa bai gehiago presa arke gehiago gero bai eta arke aldatu egiten ditu azken bertsoaren puntuan bapatekotasunak eta momentoko urduritasunak markatutako pixka bat utxunea baino Lapraste egiteak edo Laban egiten artean sartu beharko genituzkeenak baina oro har atzematen da, atzeko sonidua entzunez, jentearen barreal garak, eta jentearen gusto egotearena, eta hori pozgarria eta posteko modukoa da. Ametxeta Igor, aipatzen ari gara, horri ikusi genituen biak alabiak, komentario ugari entzunea izan ditugu, biharamunetako komunikabideetan, eta aurreko egunetan ere bai, bate baino gehiago jartzen zuen Ametxe aurtengo edizioaren txapeldun, berde xamar, zentzu honean ikusten genuen, guk mutila hori gure programan behin eta berriro aipatu izan dugu. Eta postuko ginateke, hala, espero dugu, ametzek ez ametxe larregi egin izana, finalerako eta finale egun horretarako, eta ba, bere patxada guztiarekin segitzea, eta bere duen ibilbide luze, sakon, eta bertsolari horretan segitzea. Mutil gazte-gaztea da, oita iru urte dituenak, asko egin izan duenak, eta asko duenak, oraindik eta emetik aurrera, egiteko. Ni ziur nago, oraindik eta hori ondo ulertzeko esango dut etzela, komenigarri izango ez ametxentzat ez bertsolaritzarentzat ez segurazki ametxek jastea aurtengo txapela. Etzela hori komenigarri izango. Baina bueno, dena den, txapelketa oso borobila burutu zuen lapurtarrak, bai final erdietan hasita, saio oso arina bizkorrak bertsolari portatu zen momentu guztietan, freskotasuna agertarazi zuen eta baita sormenaren aldetik ere, ba asko landu duela eta lan handi egin izan duela frogatu zuen ametxek. Emaitzak hor daude. Lortutako postua eta egindako txapelketa eta jokatutako finala, txaloak besterik eta zorionak besterik ez ditu merezi Hendaiako gazteak. Igorrekin kantuan ikusi dugu arestiko saio honetan, eta Igor egia esan gure gustorako basartxo bait eman dezakeela esan genezake, justo final egunean eman zuena baino sartxo bait gehiago badela, Durangarra hori frogatu egin izan du txapelketetan ez ezik beste bere ibilbide bertsolari ibilbide horretan ere bai. Txapelketaren eguneko finalean agian ez zuen bere egunik eta onena izango, momento batzuetan apalegi sumatu genuen, ez dut esango tristegi, baina bai pixka bat motel samarralde horretatik zera bizitasun puntotxoren bat euki izan balu agian, beste oilar batek joko lioke Igorri ere bai, baina ba, egun guztiak ez dira berdinak izaten, dena den papel txukuna jokatu zuen Igor izan zuen Igor Lortzak bai final erdietan eta bai final egunean ere gure partetik eta Durangarrak eta garen ez da bere arkidea ba, penaren puntu horrekin geratu izan ginen jakin badakigulako Elortza ba izan zena baino geixiago izateko aukera duela inolako zalantzarik gabe. Ba bueno, horrelako egunak eta egunak izan moduan ba egoten dira. Hala, gauza guzti horiek aipatuta, ametzen eta Igorren saioa entzunda, goazen urrengo jarduna entzutera.
Sortziko txikiko atalari ekingo dotzagu orain Andoni eta Jonegaz. Andoni Egaina eta Jon Maia. Sortziko txikian launa bertzo kantatzeko ona hemen gaia. Igande goizaldean parrandati bueltan etxera heldu eta goze zara Andoni. Sukaldera sartu eta eguardirako ziren txipiroia jaten hasi zara. Bat batean Jon ama agertu da kamisoian. Igande goizaldean parrandati bueltan etxera heldu eta goze da Andoni. Sukaldera sartu eta eguardirako ziren txipiroia jaten hasi da. Bat batean Jon ama agertu zaio kamisoian. Launa bertzo sortziko txikian Andoni hasita.
Pasiluan utzita balantzen aztarna, iufpaka hor sartu naiz sukaldean barna, eta ordu hauetan hause panorama, ze kamisoi polita dakarkizun ama. Larai, larara, larara, dakarkizun ama. Gure etxean bada 11 endredo, bitxo eta txipiroi aizen bat genero, kamisoi politadet, beltz-beltza da edo, txipiroia prestatzen jardun eta gero. Trialai, lararai, lararai, jardun eta gero.
Gauean zazpi whisky, hor nunbait edan da, kolpetik iritsi zait gosearen txanda. Espainiak tintaz dauzkat, egia esan da, kastuelatik salto egingo zidan da. Larai, larara, larara, egingo zidan da.
Kasuelatik ansalto, semean arian, amore ematea, obedut agian, bazkari dena jaten, goizaren erdian, urrengoan etorri zaitez eguerdian. Trialai, lararai, lararai, zaitez eguerdian.
Aita bakarrik dago, eta itzul zaite, eitekoa egina dago baldin baite. Nik orain hau jatea, ez da zure kalte, biharren aiz jaikiko iruterdik arte. Larai, larara, larara, iruterdik arte.
Iru terdiak arte, naizenuke martxa, nere txipiroitxoa, aze esperantza, joan zaite oera, ta ez berriz altxa, datorrenean aitak egingo du saltxa. Trialai, lararai, lararai, egingo du saltxa.
Txipiroiak biharko zen euskan gordeta, nik orain irensteko nolako apeta. Amatori musu bat, ta oera buelta, ai barkatu marka bat, utzi dizut eta. Larai, larara, larara, utzi dizut eta.
Marka utzi didazu, tinta beltzen printza, nolako aldrebesa, seme zer zabiltza. Ez dute zer egingo, hau da haulan gintza, urrengorako deitu zazu telepitza. Trialai, lararai, lararai, zazutele pizza.
Andoni Egaña, txapeldun, laugarren aldiz, geratuko zena Arratzalde iluntze partean, eta Jon Maia, aurtengo finale honetan, azken geratuko zena. Ez du importa, alde horretatik, gure partetik behintzat naiz, eta bere importantzia, bere garrantzia baduen, beste maila batean. Zortziko txikian, launa bertzoko ariketa horretan, egindako saioa entzuteko aukera. Hemen ere, gaia hor dago, behin da berriro arrepikatu izan dena, bueno, egia esan, zein gai esten enuntziatu orain artea inbeste milaka saio egin ondoren baina hau basarritan entzun izan dugu ez propio horrela baina bai berandu etxeratzen parranda egin da gero heltzen den semearena eta amarekin topo egiten duena sukaldean behin eta berriro kasu honetan izan duen berezitasun bakarra edo bitxitasuna hori izan da amake prestatuta zeuzkan txipiroi kasuelatik tira atenga egiten duela semeak eta jan egiten dituela txipiroi horiek. Egia esan, bai Andoni Egainaren gandik eta bai Maiaren gandik zartxo baite gehiago, espero genezakeen, gai honen inguruan, pixkagate hotz geratu izan ginen, naiz eta aleginak egiten dituzten, baina lortu ez, momento guztietan. Bertzo polita gotatzen du Andonik, bigarren nao kerrespanau esaten duenean, basazpi guizki eganda, eltzen dela, eta txipiroiak ere, bakasulatik, salto egiten diotela, ez da, benetan horrelako parranda baten ondoren personate senti dezakenaren inguruko deskrizio polita da Andonik egiten duena. Badaude gero beste alde batetik, pixkat labankor geratzen diren formak, edo pixkat lekuz kanpo geratzen direnak, edo ulertu baino entzun ondoren hotz usten gaituztenak, Jon Maiaren hirugarren bertsoan adibidez, esaten dionean amari soa soera eta ez zaite saltza datorrenean aitak egingo du saltza bai horrelako zerbait ez pixka bate hotze usteko modoko enunziamiento baten aurrean gaudela iritsiak iritsi nirea bintzat eta hori gertatu zitzaidan orduan ere bai beste alde batetik eta gaiaren inguruan gaiaren bueno bai pare bueno horrelako gauzak gaiaren inguruan Andoni Gainak eta Jon Maiak kantatutako gai honen inguruan gero beraiek nola espero zitekena agian naiz eta egin izan ziren kiniela askotan jente batek edo batek baino gehiago azkeneko finale honetan Ametsa Arzalluzen buru gainean jantzi txapel edo tan beste batzuk Maialen Lujanbioren buru gainean ere bai Andonik oraindik argi utzi zuen eta nik uste dut nahiko nabarmen frogatuta bertsolariek beraie gero egindako zenbait entrevistetan esan dutena Andoni egain asko dela oraindik eta txapela kentzeko lan handia egin behar dutela beste guztiak gu horren iritsikoa ginen gara oraindik ere bai asko eman duela Andoni egainak momento honetan bertsolaritzak duen maisurik handiena dela eta hori ganera demostratu egiten duela ez final egunean bakarrik baizik eta urtean zehar gizonak egiten duen ere ibilbide eta saio denetan ez dakit bertan espaigara egoten baina egon izaten garenetan behintzat hori argi eta garbi usten du Andoni Egainak eta hori gertatu zitzaigun finalera heldu aurretik azkeneko bi hiru hilabetetan bizpa hiru bertso afarietan berarekin egoteko aukera izan dugu eta egia esan oso gogor ikusi genuen laugarren aldiz txapeldun gertatu izan den Andoni Egaina. Horrekin batera esan eta hori ere nire iritsi personala besterik ez da agian Andonik etzuela bere gailurrik eta nabarmenena jo final egun honetan ni konbentzituta nago Andonik finalean eman zuela besteak eman zuten neurrian eta besteak heldu ziren neurri eta baremo horretara helduta Andonik urrengo pauso txiki eman izan zuen txapela jasteko bestekoa Andoniren tuerkak esaten den moduan bateon batek edo guztiak gehiago sakatuko balute ni ziur nago oraindik oraindik Andoni gaina gehiago emateko eta gehiago kantatzeko gai dela eta nahikotxo gehiago ganera, eh? Baina bueno, iritsiak iritsi esan moduan. Jon Maia ba bere tankera horretan ibili izan zen, haien Maiak ere ba ez zuen bere egunik onena ukan final egunean, baina dena den esan behar ba oro har saio oso txukuna eta bertsoale oso politak kantatu zituela. Konforme geratzeko motibo ugari ditu Jon Maiak egindako txapelketarekin orokorrean, bai final erdietako saioetan eta baita final egunean ere bai. Gero Laprast egiteko ba aukerak ba beti egoten dira eta hori sarritan ba inevitablea izaten da, eta lehen Igorren kasuan esan dugun moduan ba beste Jon Maiaren kasuan ere beste horren beste esan genezake. Dena den, gero, finala bukatuta urrengo egunak ere gainetik besterik espada aipatu nahiko genituzke, eta alde horretatik komunikabideak sortarazten duten iritsin publiko hori azpimarratu behar pixka bat, ezta, biharamunean konturatu baldin bazineten eta egunean berean bertan, alde batetik normaltzat eta jo beharko genuke guztiak ela guztiak Andoni gainarekin egon nahi izatea eta berari da lendabiziko hitzak eskatzea, lendabiziko sensazioak, lendabiziko, elkarrizketetan eskatzen diren topiko guzti horiek edota Andoni Egainaren faltan Unai Iturriaga bigarren geratu izan zelako. Baina urrengo egunetan ere behin eta berriro mas media, komunikabide eta edabide guztietatik Andoni Egaina eta Jon eta Unai Iturriagaren gana jo zuten nabarmenki, eta hartu genuen impresioa da beste gainerako bertsolari guztiak pixka torren marginali edo astutako baster horretan geratu izan ezirela. Ez du guzti hori joera txukuna denik, ez da asko zeren gutxiago ere ez, guztiek jokatu baitzuten beraien neurriko papera, guztiek txukunetik gora portatu ziren, bertsolari peto-peto ibili izan baitziren final egun horretan, eta beste nolabaiteko konsiderazioa beharko litzateke, beharko genuke guztiok beste partaide guztienganako ere bai, bertan ez ziren zen bat edo etziren bi parte hartu zutena, baizik eta 8 bertsolari handi izan genituen egun horretan kantari, eta hori ere ba gure irrati honetatik, Bilbo irratitik errebindikatu nahiko genuke basterrez ustearena. Ikaragarri bertsolari handiak diren horiek. Bueno, hori Andoni Egaina eta Jon Maiaren inguruan esandakoak, eta goazen aurrera eta beste ale bat entzungo dugu finaletik beretik.
Eta azkeneko bikotea Unai eta Sustrai. Unai Iturriaga eta Sustrai Kolina. Ona hemen zuentzako gelditu da gaia. Laneko bilera batera zoa zu Unai Sustrai nagusiarekin haren auto handian. Azkarregi doa Sustrai autopistan, eta ez dakizu nola esan mantxoago joateko. Laneko bilera batera doa Unai Sustrai nagusiarekin haren auto handian. Azkarregi doa Sustrai autopistan, eta Unaik ez daki nola esan mantxoago joateko. Launa bertzo 8 txikian, Unai hasita.
Entzungo zenuten telebistan eta beste irrati batzuetan ere bai, baina reparatu ondo saioari oso goi mailako saioa, oso freskoa, oso harina eta goi mailako saioa iruditu baizitzaigun Unaik eta Sustraik egindakoa.
Hau da hauko txetzarra, hau da hau bainera, GPS eta guzti daukazu gainera. 140 hor dijo atopera, jakin nahi nuke zelan joaten dan eunera. Jakin nahi nuke zelan joaten dan eunera.
Abildadea duzu bazterrak nasteko, somatzen zaitut txuri umore tristeko. Ez dizut deus ulertu, batekoz besteko, esan ote didazu soldata jeisteko, esan ote didazu soldata jeisteko.
Nahi duzu nahu lertzeko, ainazkarra aintrebe, beti lezentitzen naiz, nizure titere, bale jeitsi zaidazu, egizu mesede, gutxiago kobrauta bizirik ala ere, gutxiago kobrauta bizirik ala ere.
Lehen arroz egon baina hasi da umiltzen, lasaiko txe hau ez da ainerrez amiltzen, enpresarioak ola oigara ibiltzen, ta enpresariorik ez da inoiz hiltzen, ta enpresariorik ez da inoiz hiltzen.
Ba gaur hil behar du batek, diot behar bada, ondokoak gutxinez daraman ikara, zanpazazu balazta, ara, 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 hori ertzainen kotxe kamuflatu bada. Hori ertzainen kotxe kamuflatu bada.
Oni zirtoka ies, kolpetik mingainak, ustez kantatu dizkit arrazoi bikainak, aizu horiek dira nere bizkar zainak, enpresa berekoak baitira ertzainak, enpresa berekoak baitira ertzainak.
Orain ere hanka sartu, berriz ere puta, parka zaidazu nago, zora biatuta, botak egin behar dut, ez da nire kulpa, arazure audia proletariatuta. Ara zure audia proletariatuta.
Jeitsi dizkiot martxa, ta gero soldata, talare hor dabil, puta mierda kaka, egintzazu botaka, utzizazu marka, gaur zu zaude botaka, ta bihar botata, Gaur zu zaude botaka, ta bihar botata.
Unai eta sustrai, biak sortziko txikian, lehen esan moduan, oso goi mailako gaia eta frogatuta geratzen da. Ba, beste txapelketa ez diren saioetan erabil daitezken umore, gai ironikoa, gai, ba bueno, hain serioak ez direnak ere, ba oso emaitza onak ematen dituztela txapelketetan. Agian desdramatizatu ze joan da, azkeneko urteetako joera da, txapelketaren seriotasun eta formalidade orokor guzti hori, lehendabiziko, bueno, guk ezagutu genituen, laroita bigarren urteko txabelgetetan horrelako gairik seguraski etzen planteatuko, gogoan batean bate badaukagu, egia esan beita eta txabarriari laroita bigarren urtean ba, biok saltzeko zaudete, horrelako gai baten enunziamientoa jarri zieten sortziko txikian kantatzeko, inoiz gortxateik eta amuritzak ere, ba, amuritza donostian kotxe utzita gortxateik gruazalea, gruarekin ematen duela kotxea, amarrekoan egiteko saioa izan zen, bueno, egon izan ziren ale batzuk, baina gaur egun joera hori nabarmenagoa da, gai irringarriak maila baten, oso zentzu zabalean ba horiek ere bakantatzen dira txapelgetetan eta oso emaitza onakin azkeneko arestien entzundako nahik eta sustraik egindako saio honetan frogatuta geratzen den bezala. Imaginazioak bere goreneko puntua hartzen du, batez ere, unaia lehenengo bertzotik kolpeka hartzen da, kolpe oso politak ematen ditu, kotxea bainerarekin konparatuta, GPS aipatzen du, 140an topera duala kotxea, topera hitza hori herrima moduan erabilita, eta jakin nahi nuke gero azkenean ganera, inork espero eskenuen arrazoi eman da, jakin nahi nuke zelan joaten den unera, hor pixka denotxundi dituta geratu izan ginen, unai hortan onartu behar da, maizua dela, inork espero ez duena aipatzeko edozein bertxotan. Erantzun egiten dio zuzenean, sustraiko linak, esan ote didazu soldata jaisteko, abiadura jaisteko horrekin eta lotuta. Urrengo bertxotan ere badaude, ale oso politak, bere zentzu natural horretan hartuta sustraika aipatzen du bigarren bertxoaren azkenetan okarrezpanago, enpresari horik ez da inoiz hiltzen eta unaik berehala hartzen die idea hori eta bere bertsoaren hasieran esaten du gaur bai, gaur bat hil behar da, hori ere ikaragarria da, batez ere zer nolako batekotasunean eta zer nolako sentido ederrean kantatutako bertsoaren hasiera den kontuan izan da ertzainak eta kotxe kamuflatuak aipatzen dira unairen partetik beraren bizkarzainak direla erantzuten dio oso habilidade handiz sustraiko linak eta oso ondo kuadratuta esaten den moduan bertsoa eta hizkuntza aldetik ere hor dago gaurko hizkuntza kolokiala alde horretatik komunikaziorako balio duena agian formalismo guztietatik kanpo azkeneko bertsoan adibidez puta erabiltzen du unai Iturriagak tranquil herrima egiteko ganera eta proletariatuta bukatzen du azkeneko errima. Itz joko politak egiten ditu, azkenik sustraiko linak ere bai botaka eta botata horre itz joko hori baliatuz. Oroar, goi mailako sortziko txigian egindako saioa. Unai eta sustrairi buruz zer esan? Unai egia esan eta ez da herritarren arteko txoinismo merke horretan jausteko, unai ere durangarra delako alde horretatik eta beti erkide izateak ematen dizu ez beti kaso askotan horretarako saletasunerako motibo txiki bat bai behintzat baina esan behar genial ibilizela unai handi bat ikusi genuen eta unai bere egun horretan murgilduta egoten denean eta bere genialitate guztiari aukera ematen dionean eta ataratzen eta plazaratzen duenean ikaragarri bertsolari handia da. Ala ikusi genuen, ironiko ikusi genuen, fresko ikusi genuen, hizkuntzaren forma murritze, kompakto eta formalista guzti horiek alde batera eta utzita komunikazioari bere biziko importantzia eta garrantzia emanda, hizkuntza kolokial horretara joaz, eraberean euskera oso txukunean eta eraberean izugarri sortzaile ideak sortzen momentu guztietan eta bere saltzan ikusi genuen durangarra. Izugarri txapelketa handia txapelketa txapelketa, baino gehiago final handia egin izan zuen eta postu ginen, azkeneko denporetan pixka bat motel edo triste samarrere zenbait saiotan ikusitako unai hori desagertuta ikusi genuelako eta benetako iturria bat ikusteko, gozatzeko, bizitzeko eta benetan gozatzeko eta dastatzeko aukera izan genuelako final egun horretan gogoratu gero, detailea da, baina detaile importantea alde batetik, egoizeko saioa bukatu zenean Andoni Egainaren aurretik sailkatuta zijoala Unai Iturriaga eta merezimentu guztiz gainera, behingoz ez dakit bertsolariak apurkor jokatzen duten ala ez, ez da nik oso maite dudan terminoa egia esan da, baina bai lehen aipatutako uste dut errepikatu behar dugula, sortzaile egon izan zen, ironiko bertsolari eta alde horretatik imaginazioaren gailurra erakutsi zigun unaik oso plastiko gainera eta oso figura politak inkluso visualizatzeko balio ziren figurak egin izan zizkigun itzen bitartez Unai Iturriak benetan posteko motibu ugari izan genituen eta sustraidi esan osta pasatu zela finalerdietatik finalera azken klasifikatua alde horretatik, baina gero finalean berriro ere, animatu egin izan zela urruñarra eta finale polita egin izan zuela. Uste genuen agian ekargan diagoa izango zuela finalegunak zegoen giroak sustrairekan, baina ondo erantzun zion aurrean zuen erronkari. Jakinaren gainean geuden duela laburte ere finalean egon izan zela, sustraiko lina eta horrek esperientzia horrek puntoren bat markatzen duela, alde horre tati, baina beldurrere baginen urten aurretik izandako pixka bat utxuneak eta finalerdietan izandako puntu eskazia horrek esote zuen markatuko finalegunean ere bai, eta ez alrebez izan zen, Final biziki polita, erra egin izan zuen alde horretatik eta benetan gustagarri suertatu zitzaigun.